halkani waa Washington laanta afka Soomaaligeeda cadda V O eda oo si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.1 mitrban efamyada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogana internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel walbo aad joogtaan. Waa jimce 6 bisha Oktoobar sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaha aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a wareysi aanu la yeelanay wasiirka maaliyadda ee soomaaliya oo ka hadlaya halka ay marayso lacagta cusub ee soomaaliya ay soo daabacayso dhowaan.
waxaa keliya iminka jira waxa weeye lacagta daabacaddeeda, lacagta inta ay leegtahay waa laisla gartay, inta warqadaya inta kale waa laisla gartay. waxaa haray waxa weeye lacagtii lacagta lagu daabici lahaa oo aan lacag yar ahayn ayaa dhiman.
waxaad kalood maqli doontaan Bankiga Adduunka oo warbixin ka qoray heerka saboolnimada Soomaaliya.
sidoo kale barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ciidamada booliiska dalkan Mareykanka ayaa sheegay in Stephen Baddock oo ah ninkii dadka badan axaddii ku laayay magaalada Las Vegas uu hoteelo kale ka kiraystay magaalada Chicago iyo sidoo kale magaalada Las Vegas bilo ka hor maalmo inta uusan geysanin falkani weerar ee dhiigga badan uu ku daatay. warbaahinta Mareykanka ayaa waxa ay soo xiganaysaa saraakiisha amniga in Baddock uu laba hoteel oo ku yaallo magaalada Chicago qolol ka kala qabsaday balse uusan kiraysanin. sababtaasi ayaa lagu sheegay in uu rabay in uu sheeda ka eego dabaal degyada helikobtarada walaala boosorka oo ah feesto ay sanad walbaba bisha Agoosto ka qayb galaan 400,000 oo dad. waxaa kale oo uu isku dayay in uu isagu dego hoteel kale oo ku yaala magaalada Las Vegas kaasoo ku dhow meel lagu qabto iyadana bandhiga muusiga, balse markii dambe waxa uu kireystay qolka 32 ee hoteelka Mandalay Bay oo ah halkii uu ku dilay 19 ruux ee ka qayb galaya bandhigga muusiga sanadlaha. booliisku waxaa kale oo ay weli baarayaan sababihii ka dambeeyay Baddock inuu qaado weerarkaasi Las Vegas.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu buriyo heshiiskii nukleerka ee Iran isaga oo dib ugu celin doona aqalka Kongareeska si cunaqabateyn cusub loo saaro Iran. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in khudbad uu Trump jeedin doono toddobaadka soo socda uu kaga dhawaaqi doono qorshihiisa ka dhanka ah heshiiska nukleerka Iran. go'aankan ayaa la sheegay inuusan gebi ahaanba burburin doonin heshiiskii 2015, balse taasi beddelkeeda loo wareejin doono Kongareeska oo muddo 6 cisho gudahood ah go'aan uga gaari doono in Iran la saaro cunaqabateyn cusub. burinta heshiiskan ayaa sidoo kale albaab u fureysa wadahadallo cusub oo ku saabsan heshiiska nukleerka Iran. hase yeeshee madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in aysan wadahadallada ka geli doonin arrintani.
subax wanaagsan idilkiinba mar kale dhegeystayaal, halkaasi aad ka dhegeysanaysaan wararkaasi waa laanta afka Soomaaliga ee V O eda. dowladda Soomaaliya ayaa mar kale sheegtay inay ka go'an tahay in ay soo daabacdo lacag cusub oo isugu jirta shilimo iyo sidoo kale waraaqo ka hor inta sanadkan uusan dhammaanin. wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa wareysi gaara oo uu siiyey idaacaddan V O eda wuxuu ku sheegay in lacagaha lasoo daabacayo ay noqon doonaan kuwo aan laga been abuuri karin. Haaruun Macruuf ayuuna uga waramay haddii ay jiraan caqabado xilligan hortaagan soo daabicista lacagtaasi.
waxa keliya iminka jira waxa weeye lacagta daabacadeeda, lacagta inta ay leegtahay waa laisla gartay, inta qadaadiicaya inta lacaga kale dib wariya inay 20-kood iyo 30-kood iyo 40-kood iyo 100-kood iyo waxa waa laisla gartay, inta warqadaya inta kale waa laisla gartay. waxa haray waxa weeye lacagtii lacagta lagu daabici lahaa oo aan lacag yar ahayn ayaa dhiman. taasina aad baan uga wada shaqeynayna weldbank iyo IRS ka iyanagu taasaa marka aan ka shaqeynayna. marka bonuskaas ay soo dhammaato waxaa la geli doonaa marka in kambaniya la engage gareeyo. kambaniya yimaadaan kulliyaheeda lacag ataab ayaa adduunka oo ay weldbank iyo soomaalida wada jira ay soo engage gareeyaan. ay keenaan si ay lacagta u daabacaan. taasaa marka imankaan ka shaqeynayna.
marka waxaad soo hadal qaaday lacag waraaqa in la daabici doono, qadaadicna la daabici doono, qadaadicdu intee ugu yar?
iminka waxaa aan weli ka shaqeynaynaa waxa ugu yar waxay noqdaan waxa ugu yar wuxuu noqonayaa un waxaa koob shaha lagu iibsado laga yaabaa in kunku ugu yaraado oo uu noqdo qadaadicdu kunkun. laakiin ideada lafteeda weli laislama wada garan. wax weyn maada waa un wax shirkaliya ku filan. weli waxyaala yaryar baa nooga dhiman. qadaadicda yaryarkoodu waxay noqonayaan arrinta zeeroyada faraha badan leeya 1 million kana waxu goynayn iyo waxaasan iyagana weli waxay ku jiraan waxyaalaha la doonaya in lasoo rogo, in lasoo afjaro, lasoo gaabiyo. marmar waxaa la leeyahay horta siday taanu daabacno, marmarna waxaa la leeyahay malaasi kale oo zeeroyada badan iyo malaayiinta laga hadlayo waxaa wax laga qabto. waxaasan u badanaa siday tahay markii loo daabo waqti ma haysano. hadhow marka second phase la galo oo yani hab kale loo galo
waa garta marka
hataa waxaa ku jira fikradda in magaca shilin malaayi la bedelaa marwalba dadka qaar leeyihiin anigu waan ku jira infact ideada shilin iyo maskaxda inaga gashay gashay intaasoo milyan oo shilin waxba goynayn. totally new page la furo waxaan u malaynayaa taasi inaanay iminka suuragal ahayn oo dee waqtiga aada fooda inagu soo haya. laakiin lacagta daabacadeeda iyo maamulkeeda iyo lacagta la dhigaya banka ee lacagta ilaalinaysa yani lacagta valueeda hadaana sankale banku lacag oo dhin ilaalisa oo markuu badan yahayna soo yareysa soo iibsata markuu badan yahayna markuu yar yahayna suuqa lacag soo gelisa. waxaasoo dhan oo kharasha baa loo baahayaa waana ka shaqeynaynaa. waxaad ogaanaysaa waxa weeyaan waa ka go-antay dowladdana adduunkana way ka go-antay marka i think si fiican baan usoo shaqeynay sidaa daraaddeed waa caawimadeeda waa helaynaa.
waa garta lacagta ugu badan ee waraaqda la daabacaya waa imisa?
weli waxaa weli laleeyahay malaa 10,000 iyo meelahaas inay noqdo warqad 10,000 20,000 waxyaala noocaas baa laleeyahay. laakiin finalization geedii weli maanan gaarin.
way lacagtan lacagta lagu daabacayaad sheegtay yaad ka sugaysaan waa imisa?
lacagta lagu daabacaya waxa weeye $50 million oo dollar ayaa loo baahanyaa lagu daabaco. waxaa kaloo loo baahanyaa lacag intaa leeg hadaanay ka badnayn ba oo banka la dhigo reserva oo lacagtaasi daba joogta oo ka ilaalisa inay lacagtu marna dhulka gasho marna cirka qabato stabilization ku samaysa marketka. intaaba waxaan kala shaqeynaynaa IMF-ka wadano badan oo Europeanka kamida ayaa tusay interest inay naga caawin doonaan. marka kuwaasa aan ka shaqeyn weel banka IMF kala shaqeyn.
marka IMF-ka ayaad ka codsan lacagta inay bixiso dabcan wayna ogolaadeen sidaas miya sax miya hadii saas loo dhigo?
waa sidaa weyn.
dhammaanteed
waxay ogol yihiin inay naga shaqeeyaan si kale ku suulaysaa ma jirto. marka gaadhay waxa weeye lacag Soomaaliya inay dhaqaalahan u baahan yahay.
marka
lacagyaal fara badan ayaa lacagta sameyn lacagta hadaan lacagteena sameysano dhaqaalaha wax badan bay ka bedelaysaa. $100 dollar ee aan faa'iidada lahayn markaad aragto $100 wuxuu noqonayaa wax aad u fara badan. marka dhaqaalaha aad iyo aad hoo iyo wax watareysa. marka waxaa loo ogyahay in loo baahan yahay in lacag loo kala la taabaco. mar haddii taa la isla gaadhay, mar haddii annaguna wixii lanooga baahnaa management xaggiisa aan isla garanay, waxaa kaloo la ogyahay inaan lacag intaa leeg haysano aan anagu iskaga bixino. marka IMF-ku diyaar bay u yihiin inay meesha ka soo qaadiyaan marka soo qaadaano ayna caawiyaan. meelo kale iyaguna jira laakiin meelaha IMF-ku maanu mari doona hadii aanay.
marka ma amaah baa lacagta IMF-ku mise waa waxa weeyaan waa deeq?
amaah laynooma ogola. amaaha kaloo badan baa laynagu leeyay. amaaha dambe imkaan qaadanayna ma jirto. waxa weeye waa grant weeyaan.
way halkee lagu daabacayaa lacagtan Soomaaliga? halkee isla garteen lagu
daabacaymaogin weli. waxay noqonaysaa kambaniya badan oo international baa jira oo aad iyo aad loo yaqaano Europeanisu badan iyo meelaha kaleba. kuwaas ayaa IMF-ka iyo committee la samayn doono oo IMF-ka ku jiro Soomaalidana ku jirto madaxdeedu ayaa la dooran doonaa kuwaas daabici doona.
suudaan baa hadda lasoo qaadaa oo ku jirtay wararka maanta oo kale suudaan in lagu daabacayo lacagta Soomaaliga? xaqiiqo miya?
Ma jirto. Ma xaqiiqo ma.
Way. En marka
way leesnaa garanay.
En maxay ka tari doontaa marka xaaladan lagu jiro maxaan ku yiraahdaa qalalaasahan dhaqaale lacagahan beenabuurka saboolnimada maxay ka tari doontaa?
Waxay ka tari doontaa doorta lacag yar yar baa jiri doona oo wax lagu iibsado lacagtan faraha badan leh dollarka ah ee bilaa faa'iidada ah ayay qiimaheedu ku soo celin doontaa. Sovereigntigeenina wuu soo noqonayaa halku haddaanu lacag lahayn lacagta iyo caalamka iyaba waxyaalaha calaamadaha waa ina dowlad madax banaan tihiin. Marka madax banaaneed iyo psychologiga nationka bay soo celinaysaa waxay xakameynaysaa lacagahan kale ee meel walba iska yaalleeya magaalooyinka yaalleeya wadamada kale inooga imanaya ayay joojinaysaa. Waxay noqonaysaa valueda nation lagu qiyaaso dhaqaalaha wadanka lagu qiyaaso ayay noqonaysaa. Marka lacag la-aantu qayb ay ka tahay dhibaatooyinka waaweyn ee dhaqaalaheena.
Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle uu warramayay Haruun Macruuf ayuu kaasi ahaa.
Halka aad kala socoteenna dhegeystayaal waa v o a. Bankiga Adduunka ayaa sheegay in labada qof ee Soomaali ahba uu mid ku nool yahay nolol saboolnimo ah. Daraasad cusub ayuu Bankiga Adduunka ka sameeyey Soomaaliya waxaana ay ka hadlaysaa heerka saboolnimada gobollada qaarkood waxaana ay saameyneysaa ku dhawaad 5 milyan oo qof. Saare Cabdi Axmed oo stuudiya ugu wehelaysa ayaa warbixinta soo akhrisay islamarkaana soo jeedin doonta.
Warbixinta Bangiga Adduunka uu soo saaray ayaa waxa ay taabanaysaa heerka nolosha iyo saboolnimada baahday ee ka dhalatay deganaanshiya la-aanta, abaaraha soo noqnoqda iyo shaqo la-aanta ku habsatay gobollada Soomaaliya dadka ku dhaqan muddo ku siman 20 sano oo deganaansho la-aana. Tirada rasmiga ah iyo heen la-aanta macluumaadka xaqiiqda ee dadka ayaa waxaa ay adkaysay in meelaha qaarkood xataa dadka la caawino u baahan mashaariicda iyo nolosha kale ee qaabeynta siyaasadda deegaanka ku xiriirta. Gobolka ayaa sida warbixinta Bangiga Adduunka lagu sheegay waxa uu haatan wajahaya abaaro daba dheeraaday oo daran, taasi oo keenta in dad ku dhowdhow 500,000 oo dad ah oo 500,000 ah ay ku jiraan xeryaha barkacyaasha iyo dhulka fogfog ee baadiyaha soo wajahaysa xaalada adag. Bangiga Adduunka warbixintiisan waxaa sidoo kale lagu sheegay in xaaladaha cunto amni ay sii xumaanayso sababo la xiriira roobabkii guga oo la waayay intii u dhexaysay bilaha Oktoobar sanadkii 2016 ilaa iyo sanadkan 2017 bishii March. Sida ku qeexan warbixintan, ku dhawaad 6 milyan oo dada ayaa ku sii jiri doona sida la yiri dhibaatadan, gaar ahaana kuwa ku dhaqan gobollada Bay iyo Bakool iyo sidoo kale gobollada reer Guuraaga ee waqooyi bari, iyadoo ay keeni doonto ayaa la yiri in la waayo dalagga, sidoo kalena xoolo nool ay sii dhintaan. Warbixintan macluumaad aruurinta ee Bangiga Adduunka ee Soomaaliya ayaa sidoo kaleeto ah mid sida la sheegay bixinayso macluumaad rasmi ah oo lagu ogaanayo mashaariicda loo baahan yahay si looga hortago, ayaa la yiri in masiibo ay dhacdo mustaqbalka. Si haddaba looga bogsado, ayaa la yiri macluumaad yari ayaa macluumaad dheeri ah oo World Bankiga uu sameeyey waxa ay ka aruuriyeen gugii lasoo dhaafay ee sanadkii 2016 qiyaastii dadku dhowdhow 4.9 milyan oo ku dhaqan meelaha la tegi karo amni ahaan ee baadiyaha iyo dhulka fogfog aan ahayn. Fakhriga ayaa ah mid baahsan sida la sheegay, waxaana dadka la sheegay inay ku nool yihiin wax ka hooseeya qiimo ahaan $1.90 lacagta Mareykanka. Macluumaad aruurinta Bangiga Adduunka ayaa lagu sheegay heerka kala duwanaanshiya ee saboolnimada gobollada dalka inay tahay inta u dhexeysa 26-27% kala duwanaanshiyaha. Fakhriga gobollada Waqooyi Bari oo ah 27% ayaa la sheegay, iyadoo Waqooyi Galbeedna la sheegay in 50% ay yihiin dadka inta fakhriga uu saameeyey, waxaana taasi wax ka badan ah dhulka baadiyaha oo lagu qiyaasay in ka badan 45-52%. Kasoo dhulka baadiyaha ah waxaa warbixinta sidoo kale lagu sheegay in xeryaha dadka barakacyaasha ay ka jirto dhexdooda gaajo iyo saboolnimo. Lagu sheegay in 10 qof ee ku nool halkaasiba 7 ka mid ay yihiin faqiiriin, iyada oo wax ka badan 1.1 milyan oo Soomaali ahna oo qiyaastii u dhiganta 900% tirada guud ee shacabka dalka ay yihiin dad barakacyaala. Haddaba natiijada warbixintan ayaa v o a da waxa ay wax ka wadiisay Uts Baaba oo ah dhaqaaleyahan saboolnimada ku takhasusay oo Bangiga Adduunka ka tirsan.
The main message of the report is that there are, and that's not very surprising, large developmental needs. But I think that the profile itself helped to first give some quantitative evidence or some different dimensions of development in which people are already aware. And second, it also depends on how the report finds it. And the report finds it is that clearly is that the evidence from Somalia and Tabata being a monetary policy of the people no one will lie today.
Waxa ay warbixintan si aad u sheegaysaa waxa ay tahay in labadii qof ee Soomaali ahba midkood uu ku nool yahay saboolnimo. Saboolnimada waxaan uga jeedaa in uu qofkiiba maalinkii ku nool yahay wax ka yar $1.90 oo lacagta Mareykanka ah. Waxa uu yiri waxa ay taasi ka dhigan tahay in qaybo badan oo dadweynaha ay saboolin yihiin, waxayna ku sii kala duwan yihiin, ayuu yiri, qaybaha kala duwan ee bulshada iyo gobollada. Tusaale ahaan, qoyska barkacyaasha ah ayaa aad uga saboolsan, ayuu yiri kuwa kale. Waxa kale oo ogaanay, ayuu yiri, in qoyska baadiyaha degan ay aad uga saboolsan yihiin qoyska magaalada ku dhaqan. Utus Baba ayaa ah qabiir bangiga adduunka ka shaqeeya, waxa uuna sheegay in helitaanka imkaaniyaadka lagu kala duwan yahay sida biyaha, korontada iyo wadooyinka iyo waxbarashada iyo caafimaadka. Utus Baba waxa kale oo ka hadlay kaalinta lacagaha xawilaadaha ee loo diro Soomaaliya ay ku leeyihiin inay dhimaan saboolnimada. Waxa uuna sheegay in dadka aan helin lacagahaasi aysan caruurtooda aadin iskuulo, iyada oo marka horeba 100% caruurta aysan iskuul dhiganin.
What we see in the survey is the effect of remittances. So a lot of households do receive remittances, and what is very striking is that if a poor household
si weyn ayay gacan uga geystaan dhaqaalaha qoyska. Waxa uu yiri dibka kali ah ee weli taagan ayaa ah in lacagaha xawilaadaha dadka ugu liita ee aanan helin ay yihiin qoysaska barakacayaasha iyo kuwa dhibaatada kala qaba oo awalba ka saboolsanaa bulshada inteeda kale.
Aad ayay u mahadsan tahay Sahre Cabdi Axmed oo noo soo koobaysay warbixintii uu Bankiga Adduunka ka soo saaray saboolnimada Soomaaliya.
Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa maalinkii labaad galay toddobaadka dhaqanka Soomaalida, waxaana barnaamijkan soo qabanqaabisay xarunta dhaqanka oo Jaamac Cumar Ciise ee xaafadda Islii ee magaaladaasi. Furtaanka bandhigan ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoonyahanno, ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. Wariyaha V O A da ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed oo ka qayb galay furtaanka bandhigas ayaa warbixintan ka soo diray.
Bandhigga toddobaadka dhaqanka Soomaalida ee ka bilowday magaalada Nairobi ayaa socon doona muddo dhan 3 maalmood. Barnaamijkan oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada Nairobi isla markaana ay soo qaban qaabiso xarunta dhaqanka oo Jaamac Cumar Ciise ee xaafadda Islii ee Soomaalida ayaa waxa maalmaha uu socon doono ka faa'iideysanaya qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi. Ugu horeyn, madaxa xarunta dhaqanka Islii ee oo Jaamac Ciise Firdowso Jaamac Yuusuf ayaa sharaxaysa qaybaha uu ka kooban yahay bandhigga toddobaadka dhaqanka Soomaalida ee ka furmay magaalada Nairobi.
In exhibition baa jira oo ma aragtay in la daawanay waxyaalo badan oo ma aragtay taariikhda ka tijimaaya. Waxa kale oo jira aqal Soomaaligi, waxa kale oo jira sheeko ardaaga imo ee waxaas oo dhan waxaan rabnaa inaan qof kasto yimaada oo wax yar oo dhaqanka Soomaaliyeed iyo waxyaalaha Soomaalidu soo sameen jirtay iyo aqalkooda inay gacanta ku sameysan jiray ee ahaantooda sameysan jireen wax walba Soomaalidu ay sameysan jireen inaan tusno. Marka dhiirigelinteedu waa taa farsamada gacanta in la soo xoojiyo iyo akhriska.
Halhayska bandhigga toddobaadka dhaqanka Soomaalida ee ka furmay magaalada Nairobi ayaa waxaa lagu magacdaray wada shaqayn, waxaana sidoo kale ku jirta qaybo dhanka dhaqanka ka kooban oo lagu wacyigelinayo qaybaha bulshada Soomaalida ee ka soo qaybgalaya bandhiggan. Maxamed Xasan Maxamed Ciro waxa uu ka mid yahay aasaasayaasha xarunta dhaqanka oo Jaamac iyo sidoo kale howlwadeennada bandhigga toddobaadka dhaqanka Soomaalida ee Nairobi.
Toddobaadkan wuxuu sanadadii hore uga duwan yahay waxaan qaadanay hal hayska ah wada shaqayn dadku iyaga oo kala fikir duwan inagu Soomaali baan nahay Soomaalideena markan hoos ugu soo dego waxaan u kala duwanahay ama reer reer ama wax qabiil la yiraado ama fikriyo siyaasadeed ama xitaa maamul maamul iyo waxyaabo sidaas laakiin inagu saa u kala duwan waxa jira waxyaabo ina mideeya yaani sababtan u qaadanay hal hayskaas ayaan rabaa inaan wax yar kaaga sharaxo waxaan u baahanahay inaan caruurteena u helo waxbarasho yaani islaamnimadu way ina mideysa ilaalinta deegaanku way ina mideysa hooyooyinkeena iyo caruurteena inay caafimaad helaan waa wax ina mideeya inaan nabad helo inaan horumar helo iyo shaqo abuur yaani waxyaabaha guud ee dadka mideeya yaani dadku waxyaabaha guud inay ka wada shaqeysan karaan iyagoo waxyaabaha kale ku kala tagsan yaani muhiimadda aan hal hayska maantaan u qaadanay ee wada shaqeynta ah waa ka
qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ee ka qaybgalaya bandhigan ayaa si weyn u soo dhaweeyay bandhigga toddobaadka dhaqanka Soomaalida ee ka furmay magaalada Nairobi.
Anigu waa Cusmaan Maxamuud Ciige. Barnaamijkan qiimo weyn ayuu wuxuu leeyahay ummadda Soomaaliyeed sababtoo waxa weeye ummaddu waxay ummad ku tahay diin iyo dhaqan. Dal iyo dad aan dhaqan lahayn lama oran karo waa nation jira. Marka aad iyo aad bay noo farxad gelinaysa.
Muhiimadu waxa weeye in dhalinyarada yeeshilka socda lagu baro dhaqankooda taas way muhiimada ka dambeysa barnaamijkan in every year la qabto in waxay dhaqanka Soomaalida iyo dhalinyarada dambe ay u baran karaan waxa weeye in barnaamijadan caynkan oo kala sidan oo kala loo badiyo oo sanad walba loo qabto si ay dhaqankooda iyo waxyaalaha kale oo dhaqankooda ku saabsan ay u bartaan
waxyaalaha aan ka bartay waxa kamid aha anigoon dhaqankay wax badan aan ka aqoonin sida maaragtay casharada waxyaalaha ciyaaraha ay dadka soo bandhigaan alaabaha dhaqanka oo maaragtay sida kuwa la filgiyo kuwa gaarka loo sameeyo oo ayagana sidoo kale to ah gabdhahan u sameeyaan oo gaar ku leeyihiin ama caagadaha galalkooda halaga dhigo ama si kale ha loo sameeyo ama kabda yaryar ha la sameeyo ruux aan la koobi karin baan ka bartay meeshan ayaantii hore waxaasi waxba kama aqoonin
si kastaba bandhiggan ayaa inta uu socdo waxaa maalin walba lagu soo bandhigayaa qaybaha kala duwan ee dhaqanka Soomaalida iyadoo sidoo kale goobta ay ku sugan yihiin dad ku xeeleer arrimaha suugaanta kuwaasoo soo bandhigaya qaybaha kala duwan ee suugaanta Soomaalida Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
mahasanad qadar dhageystayaal markaan ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxa soo diyaariyay soo najeedi doona Xuseen Barre Aadan
qulsu aan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka Ururka Hamas ayaa dhawaan ku dhawaaqay in uu ka tanaasulay qaar badan oo ka mid ah mabaadiidiisi. Sidoo kale Hamas oo ka talisa marinka Gaza ayaa kala dirtay xukuumaddii halkaas ka jirtay ee la soo doortay. Waxaana ay arrintaasi timid kadib markii ay heshiiyeen Hamas iyo Fatah. Khubarada ka faallota arrimaha Bariga Dhexe ayaa tilmaamaya in mowqifka Hamas uu yimid kadib markii cadaadis fara badan ay la kulantay, sida uu faahfaahinayo Ibrahim Maxamed Maxamuud Bakhbakhani oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Waxaa la dhihi karaa taghayyuraad badan ayaa mantiqada ama isbedello badan ayaa mantiqada carabta ka socda. Waxaa jiray hadda ka hor baaqu 2002 iyo 2003 ku baaqay maligii ama boqorkii Sacuudiga Cabdalla oo ahayd wax loogu yeeray heshiis caama oo carabto dhan 2020 ka wadan ee carabta ay la galaan waddanka Israa'iil kadibna ay Israa'iil la ogolaato inay Falastiiniyiinta siiso dhulkii 68 ay qabsatay sida daraadeed arrintaas soo socotay muddo badan waxaad u maleysaa in khilaafkan hadda u yimid dawladda Qatar iyo wadamada Khaliijka iyo Isqabteen iyo Masar ayaduna inay arrintaas soo dadajisay iyo la dagaalanka xarakada akhwaan muslimiinka oo ayaduna qayb ka arrintan waa Hamas waxa lagu tiriyaa inay akhwaan muslimiinka international ahaan inay ka mid tahay oo soo hoos gasho la dagaalankeeda marka waxaan ognahay inay wadamo carbeed sida Saudi-gu ay ku dareen kadib booqashadii madaxweyne Donald Trump ee Saudi-ga ay ku dareen Hamas inay tahay urur argagixiso marka waxyaalahaas oo dhan isbedelay ayaa Hamas ku khasbay inay la fariisato Maxamuud Cabbaas iyo xukuumadiisa kadibna la fariisato dawladda Masar loo ogolaado in loo furo xilliyo yaryar sanadkan waxaa la furay 365 maalmood so far waxaa la furay 10 maalmood ilaa 13 maalmood oo maalmihii ciidda ku aadana dad badan ayaa xanuunsan oo qasa jooga inay ka baxaan rabaan noloshii waa xariiri koronto ma leh marka waxaasoo isbiirsada ayaa ku khasbay iyo tasniifka wadamada carabeed ay ka dhigeen inay tahay urur argagixiso waxaas ayaa keenay inay Hamas tanaasusho lana hadasho dadka ay isayaan.
Isbeddelka ku yimid siyaasadda Hamas iyo guud ahaan siyaasadda Bariga Dhexe ayaa waxa uu qayb ka yahay isbeddello muddooyinka dambaba soo socday oo ay hormuud ka tahay dowladda Sacuudiga, sida uu mar kale tilmaamayo Ibrahim Maxamed Maxamuud Bakhbakhani.
Waxaad u malaysaa siyaasadda Bariga Dhexe dowladda Sacuudiga waana midda keentay hadda khilaafka Qatar xataa inuu soo galo dowladda Sacuudiga oo muddo badan ku haminaysay inay carabta hogaamiso kadib markii ay xukunka ka dhaceen ama ay dhinteen Saddam Xuseen iyo Muammar al-Qadhafi iyo ninka la yiraahdo haddana dagaal badan oo 7 sanaana lagu waday madaxweyne Dictor Bashar al-Assad. Waxaad u malaysaa markii jamhuuriyooyinkii carabta laga adkaaday oo Ciraaq iyo Liibiya iyo Suuriyana ay daciiftay, hadda inkastoo ay soo laabatay Suuriya, waxaad u malaysaa Sacuudigu inuu ajendihiisa uu wato oo baaqi nabadeed oo Boqor Cabdalla Sacuudiga uu magacaabay hadda ka hor 2002 in la rabo in la fuliyo Israa'iiliyiinta iyo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Netanyahu-na muddo badan waxay ku haminayeen inaysan Filistiiniyiinta la heshiin laakiin carabta ay la heshiiyaan, taasoo keenaysa culays la saaro Filistiiniyiinta oo kadib la yiraahdo carabti baa la heshiin anaguna. Marka Sacuudiga iyo Masar iyo Qatar iyo Imaaraadka wadamadaasna waxaad u malaysaa iyo Kuweitba inay harwala ay ku jiraan ama fudayd ay ku degdegayaan inay si degdeg Israa'iil ay xiriir ula yeeshaan, taas unbaana keentay xataa isqabsigoodan hadda ay isqabsadeen inay keento. Marka mandiqadu way isbedelaysaa, laakiin weli waxaad u malaysaa inaanan weli aan la dhageysanin rabitaanka shucuubta carabta oo 80% oo raba Masjid al-Aqsa dhibka haya in laga qaado, walaalaha Filistiiniyiinta dhulkooda ay u madax banaanaada ayna u helaan dowlad buuxda ay helaan, laakiin aysan helin dowlad la dhihi karo maamul hoosaad, taasoo la dhihi karo Netanyahu iyo rag kalena ay rabeen inay Filistiiniinta xukumu dhaati ama ismaamul hoosaad siiyaan ee aysan dowlad siin.
Intaasna dhegeystayaal, waxa ay noogu dil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan aad buu u mahadsan yahay. Markana qadarka daqiiqadaheenoo dhiman, heeskii dabka maan ku dhaca.
Dadka waa igu diimay, doqona lay mooday. Dadka waa igu diimay, doqona lay mooday. Dugsigaygana diiday, diintii aan baranayay. Duurka maan u kacaa, dugaagta maa idilay.
Dina aroornimo heeskaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Dhinaca farsamada iyo barnaamij soo saarista caawa barnaamijkeena waxaa inoo waday Bashiir Abikar, anigoo Sahar Cabdiaxmed iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaarna waxaan idin leenaa nabadgelyo.
ku dhac